Lectio Epistolae Beati Iacobi Apostoli. Carissimi, omne datum optimum et omne donum perfectum de sursum est, descendens a Patre Luminum, abutquem non est transmutatio, nec vicissitudinis ob umbratio. Voluntarie enim genuit nos verbo veritatis, ut simus initium aliquod creature eius. Scitis, fratres mei, dilectissimi, sit autem omnis homo velox ad audiendum, tardus autem ad loquendum et tardus ad iram. Ira enim viri justitiam Dei non operatur. Propter quod abiecientes omnem immunditiam et abundantiam malitiae, in mansuetudine suscipite in situm verbum, quod potest salvare animas vestras.